Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lai sekmīgāk novērstu COVID-19 izplatību izglītības iestādēs, svarīgi nodrošināt klašu savstarpēju nodalīšanu. Tā uzskata slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Viņš uzsver, ka epidemioloģiskā situācija pašvaldībās attīstās dažādi, kas nozīmē, ka atsevišķi slimības uzliesmojumi automātiski nenozīmē vienlīdzīgu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos visā valsts teritorijā. Valsts ieņēmuma dienas telpā specializētā nodokļu muitas lietu prokuratūra darbību varētu sākt rudenī. Par to informē Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Esam vienojušies ar ģenerālu prokuroru Jūri Stukānu, ka, lai panāktu efektīvu finanšu nodokļu noziegumu izmeklēšanu, mums ir jābūt kopīgām prioritātēm un kopīgam mērķim, tā teica vidvadītāji. Grieķijas dienvidos pie Korintas pilsētas priežu mežā plosās ugunsgrēks, kura dēļ tika veikta cilvēka evakuācija no dzīvojamiem namiem, brīvdienu nometnēm un invalīdu centra. Cits ugunsgrēks krēts salā ir daļai ierobežots, bet arī tur stiprs vējš traucē ugunsdzēsēju darbu. Kalifornija paziņojas, ka ir kļuvusi par ASV štatu ar vislielāko COVID-19 gadījumu skaitu, apsteidzot Ņujorku. Amatpersonas gan uzsver, ka skaitļu salīdzināšanā ir jāņem vērā fakts, ka Kalifornija ar 40 miljoniem iedzīvotāju ir pirmajā vietā ASV pēc iedzīvotāju skaita. Ņujorkas štata iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā divas reizes mazāks. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām iespējams stipras lietusgāzes un vēja brāzmas, kā arī krusa. Pērkona negaisa dēļ Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu. Gaisa iesils līdz 16-20 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietusgāzes un stipra vēja brāzmas. Sauli gaisa sasildīs līdz 19 grādiem, bet pat labam Latgalē 11-13, Vidzemē 10-15, Rīgas apkārtnē ap 12 Kurzemē 12 līdz 17 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.